Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2024. aasta septembrikuu viimasest täisnädalast. Juttu tuleb kahest nii-öelda tööjuubelist. Baptisti koguduse pastoril Ruudi Leinusel on täitunud 45 aastat karjase ametis ning missionär Lilian Keskinenil 25 aastat missionitööd. Teeme juttu ka Toomas Nikolaga, kes valiti LK Pärnu Elisabeti koguduse õpetajaks. Intervjuuga anname ka hoogu Lüganose kiriku Oreli kampaaniale ja kuuleme, mida huvitavat toimub sel pühapäeval Tartu Kolgata koguduse suures aias. Lõpetuseks ka sellest, milline kasulik initsiatiiv hooldusteenuse pakkumise näol tuleb lootuse külast. Aga alustame tööjuubelitega.
Nädala kaja.
Pühapäeval algusega kell 11 tähistatakse Mähekirikus Ruudi Leinuse 45 aastat issanda põllul. Ruudi on telefoni juures. Kuidas teie päev on alanud?
Päev on alanud kenasti ja usaldatud issanda kätte.
Ruudi, mis tunne on minna vastu pühapäevale, kui tähistatakse teie 45 aastat kirikutööl?
See on kindlasti eriline tunne, aga see on ka soove tänada kõiki kaastöölidi, kes on 45 aasta jooksul paljud, on küll juba igavikus ka, aga kes on kaas aidanud ja aitavad ka täna koguduse töös kaasa, sest pastor on pastor, aga pastoril on ka palju abilisi, kes kaasa teenivad ja minu soov on olnudki, et sellel pühapäeval siis öelda tänusõnad ka kõigile oma abilistele.
Viimastel aastatel oleme rääkinud teiega sündmustest, mis leiavad aset Mähekirikus, aga suundume tagasi sinna punkti 45 aastat tagasi, kui teie tee kirikus algas. Päris esimene oli Lehtse kogudus. Mida mäletate sellest ajast? Mida mäletate oma töö algusest?
Lehtse kogudusest mäletan seda, et jah, ligemale 50 aastat tagasi või natuke vähem, kui Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu vanempresbüüter Robert Võsu leidis, et igal kogudusel ka väikesel maakogudusel peaks olema oma karjane, kes juhatab koguduse elu, kes peab Jumala teenistusi. Ja nii mina elades Tallinnas, töötades Tallinnas, ja olles oleviste koguduse liige leidis, et mina võitsin minna ka pühapäeviti teenima mõnda kogudust ja minu kohaks sai siis Lehtse kogudus.
Ruudi, siin teie eluloo väga lühikeses kokkuvõttes on kirjas sõlmpunkt Mähekiriku praeguse Mähekiriku alguspunkt. Seal on juttu Iru kogudusest. Kui palju te nendest aegadest oskate esile tuua ja sellest, kuidas Mähekirik praegusel kujul tegelikult sündis?
Ja Iru koguduse teke on ka imeline Jumala juhtimine, kui 1936-1937 aastast Tallinnas aktiivsed koguduse liikmed hakkasid väljaspool Tallinnat külastama siis Iru piirkonda, seal olid siis talud, talunikud ja käidi kuulutamas Jumala sõna. Ja tänu sellele tööle ja sõnumi kuulutuse tööle tekis vaike vaimulik ärkamine talumeeste ja talunaiste hulgas ja tekis soov, kuna enam talutare ei mahutanud kuulajid soovijad ära, et tuleks rajada oma palvela, nii et see Iru oli väljaspool Tallinnat. Ja 1939 kuue kuuga ehitati kiiresti Iru Betania kirik valmis ja see oli see algus, nii et kui mina tulin mähele, siis meil oli veel üks Iru pühapäevakoolis käinud inimene, kes meie teenistustel päris tihti, nii et tema rääkis neid lugusid rohkem. Ja sellest aktiivsest tööst, mis oli Iru Betania koguduses 1939-40, et sellest on mõndagi head meenutada ja ka on ka mälestuspildid olemas.
Ruudi, te olete aastaid ja aastaid andnud oma panusega Baptistide Liidus ja Kirikute Nõukogus. Mida nendest aegadest tahaksite siin hommikul võib-olla esile tuua?
Jah, kuidagi mind valiti või usaldati teenima ka Baptistide Liitu, kui lühidalt öelda, ja peasekretäri olulisest ülesandest, nii et eks seal oli päris olulisi etappega, mis sai läbitud, kus kaasa teenitud, oli palvelate kirikute tagastamise periood kogudustele ja siis oli kõrgemoodud teadustiku seminari oon ehitus, vaimulikud laulud, lauluraamatu, ette valmistamine, välja andmine ja tööde tegevust jätkus, nii et ka vajaliku õppematerjali ettevalmistamine, olles neljal perioodil peasekretäri ametisse valituna, nii et on päris palju meenutada ja samaaegselt olles pastor töötasin kaasa esialgu esitanud ka Eesti Kirikute Nõukogus ja see periood oli ka päris pikk.
Ruudi, küllap te peate pühapäeval ka Mähekirikus ise sõna võtma, ehkki Gunnar peab peamise kõne. Kas olete juba mõtteid hakanud koguma, mis on need asjad, mida te sellise 45. aastapäeva puhul ütlemata kindlasti jätta ei saa?
Ja eks need ongi mõned tähtsamad sellised töölõigud, kus sai kaasa teenitud, kaasa aidatud ja kus Jumal laskis ka mitu head asjaga korda minna. Nii et eks mõnel sellisel elutapil natuke peatun ja mõtlen ka, et saab ehk pilti näidata. Ja siis muidugi ikka tänu väljendada esmalt Jumalale, et Jumal kasutas mind selles töös, et neid töölõikusid usaldati minu kätte ja töö ei ole olnud raske, vaid on olnud rõõmugi tehtud töö, sest on olnud ka palju abilisi, kes on mitmel rindel ka kaasa aidanud, nii et tahan tänu avaldada esmalt.
Ruudi, lisaks kirikutööle te olete ka vanaisa ja vanaisa. Kas tohib raadiokuulajate jaoks küsida, mis on need asjad, mida te oma järeltulevatele põlvedele lastele, lastelastele ja nende lastele kindlasti edasi annate, mida te püüate nii-öelda teadlikult neisse edasi anda?
Eks ikka seda, et tasub Jumalat usaldada, hoida osadust perekonnas ja ikka olla tubli töö- ja kooliinimesed ja ka rahu oleks ka nende sõdametes, nii et see on ka veel palve soov, et nad kogeksid ka Jumal armu oma elust ja noored elust usaldaksid issanda kätte.
Ruudi, pühapäeval tuleb kindlasti teie jaoks ilus päev ja armsad inimesed on teie 45. aasta teenimise teenistusel. Kui nüüd meie jutuajamise lõpetuseks teie jaoks küsida, võib-olla midagi raadiokuulajatele, nii-öelda teie elukogemusest ja tarkusest tulenevalt ettepoole vaadates, siis mida teil on veel enda jaoks sõnastatud tulevikust? Et mida te arvate, et tulevik teile toob või mida te ootate, et ta tooks?
Ja eks esmalt ikka tuleb jätkuvalt Jumalat usaldada, tema kätte paluda oma teekond ja ajad, mis on Jumala teada. Et olla tubli abikaasa, me oleme abielust juba üle 56 aasta ja koos kaasa aidata ka koguduse teenimisest, aga olla ka oma pere keskel ja meid toetada, julgustada ja väga oluline on olnud ka, et ikka üksteisega kohtuda ja olla ka praktilises töös kaasas nii palju kui on võimalusi ja vajadust, nii et põnevusega ootan, mida Jumal on teha.
Sel pühapäeval kell 11 Mähekirikus, Ruudi Leinus, 45 aastat issanda põllul. Ruudi, väga tänan teid selle jutuamise eest, tänan kõigi nende aastat teist. Ja soovin teile palju Jumala õnnistust, et ka pühapäevane ettevõtmine oleks teie ootustele vastav.
Aitäh heade soovide eest ja õnnistust ka pereraadio, peregele ja kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Äsja täitus missionär Lilian Keskinenil 25 aastat missionitöö alustamisest. Sel puhul olen ta ka telefonile palunud. mis tunne teid valdab, kui mõtlete sellele, et olete missioni põllul olnud juba 25 aastat?
Kuidagi nii ruttu on läinud, et on endalgi raske uskuda, et juba 25 aastat sellest on möödas. Aga kokkuvõttes suur imestus ja tänu tunne, et kuidas Jumal on nende aastate jooksul juhtinud.
Vaatame ajas tagasi, kuidas see kõik alguse sai?
No alguse sai nii, et kui ma olin endas tundnud sellist valmisolekut, et võiksin ka missioni põllule minna, kui kusagil võimalus avaneb, siis ma olin siiski kindel, et minu koht on Eestis, kuna ELK ei olnud tol hetkel väga läkitanud välja kedagi, aga siis ma sain ühe Soome ajalehe, mille vahel oli kuulutus, kus otsiti Mordvasse aastaks töötegijat ja kui ma sellele kuulutusele siis vastasin, siis mind valitegi kuue kandidaati hulgast sinna välja. Läksin alguses tõesti ainult selle mõttega, et noh, aasta, siis oli kokkulepe küll selline eelkokkulepe, et kui vaja, siis ka kaks ja olingi kaks, aga siis käisin ära, lõpetasin missionikursuse ja siin ma olen.
Millised need esimesed kogemused olid seal võõral maal?
No Mordvas, kui mõelda sellele argielule, siis palju oli ära tundmisi ja palju oli minu jaoks ka üllatusi, sest noh, olime ju elanud nii sealne rahvas kui meie Eestis samas riigis, samas Nõukogude Liidus, aga argielus mööblid näiteks vaadates inimeste kodudes ja niimoodi tundus küll, et ma tulen kusagilt täiesti teisest maailmast.
Millest teie töö seisnes?
Tegin seal oli, või on praegu, või no nüüd on üks, aga oli kaks väikest luterliku kogudust ja tegin koos oma kolleegiga seal mõlemas laste ja noorte tööd.
Kus olete veel misjonärina teeninud?
No pärast Mordvat, kui oli missionikurs lõpetatud, siis meid abikaasaga läkitati Siberisse Omskisse. Sealt tulime vahepeal Eestisse, olime Tartus Pauluse koguduse juures ja siis aastal 2019 läksime Peterburi ja seal olime 6 aastat koos kogu perega, siis tulime Soome, aga minu töö jätkub endiselt Peterburis, aga nagu Soomest ja läbi interneti.
Milles see seisneb?
No töö seisneb selles, et aitan teha ja kogun kokku materjalid, et Ingeri kiriku ajakiri ilmuks, teen intervjuusid, pildistan, palun teistel seda teha, tõlgin või palun teistel tõlkida lugusid. Vahel, kui vaja on, käin ka koha peal seal ja vastutan Ingeri kiriku Facebooki rühma eest ka administreerin seda ja postitan sinna.
Kui mõelda Ja.
Interneti põhine, et töö on praegu.
Kui mõelda nende 25 aasta peale, siis millised on olnud mõned suuremad väljakutsed misjonärina teie kogemuste põhjal?
No vahel on olnud suureks väljakutseks nina ise selles mõttes, et on olnud väga selline üksildane tunne või selline. Ja noh, igatsus kodumaa ja lähedaste järele ka on tekitanud seda, aga ikkagi Jumal on juhtinud ka siis ja annud selliseid julgustavaid märke ja näidanud ennast, et tema ei ole mind jätnud. Ja siis suuremad väljakutsed on olnud vahel, neid on olnud küll harva, aga need on siis olnud ka tõesti suured, kui on inimeste vaheliste suhetega tegu, et on olnud töömõttes väga raske, kui keegi inimene on olnud. No kõik inimesed kahjuks ei saa alati ühtemoodi hästi läbi ja siis nagu sellega seoses. Õnneks on neid vähe olnud.
Samuti, millised on olnud suurimad kordaminekud ja tänupõhjused?
No ikkagi see, kui meie oleme näinud vaeva ja siis näiteks korraldanud mingit üritust, ma nüüd räägin väga sellist üldiselt juttu, aga korraldanud mingit üritust ja siis kui ikkagi inimesi tuleb ja on näha, et see neid puudutab ja nagu see, mida me teeme, sellest on nendele kasu, et jumal töötab selle läbi ja saab neid kuidagi julgustada või selle kaudu mingit õpetust anda. Et selline suurim tänu on ikkagi tulnud teiste inimeste kaudu.
Ja inimestega on palju tööd ja ka rõõmu.
Ja inimeste pärast meid ju ka läkitatakse.
Just.
Üldse koguduse tööd me kõik inimeste pärast teeme.
Kui vaatate tagasi sellele ajale, siis kuivõrd oli teie ettekujutus misjoneri tööst kooskõlas sellega, mida te päriselt olete kogenud või oli hoopis üllatav?
Siis kui ma juba Portusse läksin, siis väga palju selliseid, no siis ma arvan, et ma enam vähem niimoodi kujutasin ette, aga muidugi see enda tunne või endaga hakkama saamine nagu päriselt võõrsel elades, et see oli natukene no, harjumatu, mitte ootamatu, aga harjumatu, aga üleüldse lihtsalt siis, kui ma mõtlesin veel Eestis olles, et noh, ma oleksin valmis missionitööle minema, aga et Afrikasse ja kuumuse kätte iialgi mitte, et ei ole minu koht. Et siis, ja algselt oli nagu ettekujutus, et selleks, et üks naisterahvas üldse missionitööle siin Afrikasse läheks, peaks ta meedik olema, et nagu, noh, võrreldes sellega ma ei ole meedik ja pole oma tööd Afrikasse, pole Afrikasse käinud ka pidanud tegema, et siis selles mõttes on nagu reaalsus olnud vähemasti minu jaoks hoopis teistugune.
Et saab ka nii, et ei ole meedik?
Jah, saab. Ja saab ka nii, et ei pea Afrikasse minema.
Just. Mujal on ka seda tööpõldu ikka päris palju.
Ja no tegelikult ei pea ju üle üldse keegi kusagile kaugele minema, kui Jumal seda just sinna ei kutsu ja juhata. Et mulle väga meeldib Tallinnas missionimaja uksel on silt, et välisukse seespool on silt, et siit algab missionipõld. Et iga üks seal, kus me oleme, saame olla missionärid.
Jah, see on väga ilus mõte siia intervju lõppu. Aitäh teile, missionär Lilian Keskinen, selle intervju eest ja jätkuvat õnnistust teie missionitöödeks.
Jaa, aitäh ja ma kiiresti ütlen siia lõppu suuret tänud kõigile, kes mind on nende aastate jooksul olnud läkitamas ja toetamas, sest tänu eestpalvetele seda tööd on võimalik teha üksi ja ei saame hakkama. Nii et suur tänu kõigile.
Nädala kaja.
ELK Pärnu Elisabeti kogudus on väga rõõmus, sest et neile on teatada, et Pärnu Elisabeti koguduse uueks õpetajaks on valitud Toomas Nikola. Ja olengi telefonile Toomas Nikola saanud. Kõigepealt siis, et te olete Põlvas juba päris kaua aega tegutsenud ja teeninud. Olete saanud ka assessori ameti ja teil on palju kohustusi, aga nüüd teie Põlvas oleku aeg lõpeb varsti ära. Kui kahju teil on siis Põlva koguduse ametist praegu lahti öelda?
Noh, eks need tunded ole ikka mitmetised muidugi, et ühtpidi, jah, Pärnu on ju minu sünnilinn ja seal ma olen üles kasvanud ja Pärnu Elisabeti kogudus on minu ja kogu meie pere kodu kogudus, aga teisalt tõesti see Põlva on viimase 17,5 aastaga ikka päris südame külge kasvanud. Nii et ega see mindis nüüd suur rõõmuga mineksid ei ole, et see on rohkem ikkagi ju tulnud sellest, et lihtsalt on vajadus niisugune. Et koguduse, Põlva koguduse õpetaja kohalt tahtmine võib-olla nii kurb ei olegi, sest et on silmapiiril päris hea ka ameti järglane ja ma tean, et siin on meeskond, kes suudab seda tööd edasi viia, nii et ma kindlasti ei jäta seda kogudus orvuks. Selles mõttes võib nagu minna rahuliku sõdamega, et asjad lähevad siin jumal abib edasi. Aga noh, muidugi kogu see ilus elu siin. Aga ja, eks me jääme Põlvaga natuke ikkagi seotus vähemasti paariks aastaks veel, sest meil tütar käib siin veel gümnaasiumis. Seal on veel poolteist aastat jäänud ja me ei taha hakata teda ka sündima kusagile kooli vahetama ja keskkonda vahetama, nii et me ikkagi püüame endale hankides ja Põlvasse ka ühe elamise veel, nii et on võimalik Marielt siin koolis käia ja saame siis seda siin kahe linna vahel oma pereeluga jagada.
No eestlastel on ikka kombeks oma juurde tagasi minna või vähemalt sinna poole vaadelda või püüelda, mida siis kunagi varem on tehtud. Kas see sai ka määravaks Pärnu koguduse, Elisabeti koguduse siis otsuses, et te olete väga tuttav inimene juba nendele ja nemad juba teavad, mida teilt oodata?
No ma arvan, küll ega ma ju kõigi arutelude juures ei olnud, sest valimise protsess on ikka niimoodi, et kui kandidaat on saanud ennast tutvustada ja oma vastused anda küsimustele, siis ta läheb ju välja ja siis valijad siis saavad veel oma vahel nii-öelda suletud uste taga aru pidada. aga noh, ma usun küll, et, et eks ikkagi paljud inimesed on mulle ju tuttavad sealt ja mitmed on ikkagi olnud juba need, kes on ikka küsinud, et kas ma ikka tulen ja millal ma tulen ja nii et, et see annab ikkagi märku jah, et vana arm ei roostet. Et, ja noh, kõlab see oli ka see põhjus, miks peapiiskop minu juurde selle jutuga tuli, et, et ma võiksin Pärnusse kandideerida, et ta ju teab ka seda tausta ja varasemaid asja. Aga noh, muidugi, et mis minu oodata on, aga seal on kogutses ju ka uuemaid inimesi selle 17 aastaga tulnud, kes mind ei tea vanastajast, nii et eks ma rääkisin oma plaanid ja mõtted ja arvamused põhijoontes ikkagi enne valimisi ju seal nõukogolega ette, nii et, et kui nad pärast seda ikkagi minu poolt nõnda hääletasid, siis on nad ise süüdi, kui hakkab kõike juhtuma.
Aga räägimegi siis sellest, et mida selle läbirääkimistel täpsemalt öeldi, millised olid teie suunad, mida teie nendele kommunikeerisite ja millised ootused on neil siis teie poole?
Noh, eks see oli rohkem ikkagi monoloogi vormis, et rohkem mina rääkisin ja siis küsiti ja täpsustusi. Aga noh, eks see kui on ikkagi see, mida mina näen koguduse, töö juures on jagada rohkem vastutust, et see koguduse töö ei saa olla vaimuliku keskne ainult, et õpetaja teib ja õpetajad kohal ei ole, siis midagi ei sünni. Mina pigemini pooldan seda, et võimalikult paljudel anda vastutust ja võimalusi kaasa teha väga mitmesugustes rollides alates kõiki jumalateenistusel, liturgias kaasa teenimisest kuni väike rühmade ja raamatuklubideni ja kõige selliseni. Ma tean hästi oluliseks osaduslikkust, nii et ka see traditsioon, et igal pühapäeval võiks olla kirikukohv, mis näiteks Põlvas on hästi õigustanud ennast. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis Pärnus tuleks taastada ja seda ma seal nõukogule ka ütlesin, et seda tuleb minu arvates teha ja seda ei saa ka olla tõpetaja katav laua, et ikka tuleb leida siin meeskonnad, kes hakkavad seda asja koordineerima ja vedama. Selliseid mõtteid jah on, et ma näen küll, et õpetaja pigem on see, kes innustab, julgustab, koordineerib, õpetab, aga ikkagi selleks, et see koguduse töö saaks laieneda ja areneda, noh, siis ta ei saa olla seotud ühe või kahe inimese selle füüsilise võimekusega. 24 tundi ööpäevas on ju igal inimesel ja väga paljudesse kohtudesse ikkagi ei jõua. Nii et seda laadi on need teamised mõtted, millest juttu oli.
Te võtate selle õpetaja rolli üle Tõnu Taremaalt, kes siiski jääb mõneks ajaks veel abiõpetaja rolli. Kas teil juba oma vahel on ka läbirääkimise tehtud või arutatud, kuidas see tulevane siis koostöö välja võiks näha?
No eks ühtepeist on muidugi räägitud, aga tõepoolest jah, et selle ettepaneku ma ka Tõnule tegin ja esitasin siis pärast seda, kui valimistulemused olid teatavaks saanud, esitasin kohe ka nõukogule selle ettepaneku kinnitamiseks, sest selleks, et ma saaksin peapiiskopile teha ametliku ettepaneku abiõpetaja määramiseks, peab olema ka nõukogu arvamus teada ja nõukogu oli ka üksmeelselt selle poolt, nii et praegused kokkulepped jah on, et Tõnu veel kohe päris pensionile ei jää, nii et me saame siin oma vahel neid tegevusi jagada. Aga no täpsemate detailide paika panemine seisab veel ees, et minu ametiaeg seal algab novembrist, nii et praegu on veel natukene üle kuu aja aega siin sihte seada.
No Pärnus on ka teisi kogudusi, kas on teile ka mingisugused mõtteid, kuidas teiste kogudustega võiks koostöö olla, et ikkagi inimesed käiksid kirikutes ja oleksid üheskoos aktiivsed?
Ja no mõned ja teiste pastoritega seal Pärnust ma olen ka isiklikult tuttav juba varasemast ajast ja ma arvan, et meil saab olema tore koostöö küll ja neid, keda veel ei tunne küllab, siis saame tuttavaks ja pikku. Et noh, ega siin Põlvaski ju meil on oikumeeniline koostöö päris tore, et meil on see Jakobi kool, mida me peame ikkagi siin küllaki oikumeenilises vaimus, meil on õpetajad päris mitmest konfessioonist ja lapsevanemaid ja peresid muidugi ka, nii et ma küll ei näe, et me peaksime kuidagi väga igaüks eraldi hoidma, et igemini ikkagi nii nagu Kristuski ju isa poe palvetas, et nad oleksid üks, nii et maailm näeks seda ja võiks uskuda.
Millal siis lõpuks ikkagi teie täielikult need ohjad enda kätte võtate, millal te siis ametlikult õpetaja olete seal ja millal Põlvas siis teie töö lõpeb?
praegune teadmine on nõnda, et kui nüüd konsistoorium ka esimesel oktoobril valimistulemuse kinnitab, et siis 1. novembrist peaks siis olema see, kui mina olen Pärnu kogudusõpetaja ja Põlva kogudusele, siis saab uus õpetaja olema. Aga millal need pidulikud üleandmise jumalateenistused toimuvad, see vajab veel natukene siin kokkuleppimist vastavate piirkondade piiskopidega, et millal siis Põlvas saab teha Lõuna-Eesti piiskopi kalendri järgi ja Pärnus Saare-Lääne piiskopi kalendri järgi. Need on niisugused sündmused, kus piiskop ikkagi ka osaleb ja tal oma roll seal on. Nii et eks võib öelda asjast huvitatud inimestele, et jälgige reklaami.
No Pereraadio poolt soovime siis teile uues ametis palju jõudu, palju õnne ja õnnistust ja loodame siis, et see Pärnu koguduse töö saab teil olema väga viljakas ja et tõesti läheb see väga hästi ka korda nendele inimestele, kes sellest saavad osa võtta.
Suur tänu ja olen väga tänulik ka kõigi inimeste eest, kes mind ja meie peret ja meie kogudusi palves kannavad. See on selle vaimuliku töö alus alati, millest kõik muu lähtub. Nii et suur tänu ja Jumal õnnistagu kõiki.
Ja Jumal õnnistagu ka teid, Toomas Nikola, siis praegune Põlva koguduse õpetaja, aga varsti juba Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja.
Nädala kaja.
Suundume oma juttudega Virumaale. Lüganuse kogudus on pannud käima kampaania uus Oreli hääl. Lüganuse õpetaja Ulvar Kullerkupp on linnilt. Kuidas teie päev on alanud?
Meie neljapäevased hommikud algavad hommikupalvusega kelle 7. Tänagi hommikupalvus peetud ja nüüd olen siis teiga vestlemas raadiokanalit mööda.
Väga meeldiv. Öelge mõne sõnaga, mis on ettevõtmine uus Oreli hääl Lüganusele?
Noh, mõne sõnaga on seda võib-olla keeruline isegi seletada. Me oleme ju ajaloolises kirikus, ajalooline kirik, mille esma mainimine on 1373. Ja see Lüganuse kirik on tõesti omanud siis varasemalt 2 orelit, kuigi ükski või kumbki nendest orelitest ei ole olnud päris otseselt selle kiriku kõlapilti ja akustikat arvestades sisse ehitatud, vaid need on lihtsalt toodud. Esimene orel oli 1847, kui patroon härra Graf Ernst von Stackelberg kinkis oreli Tartust ostis, kelle toodetud ei teagi. Täpselt. Ja sõjaperioodil, kui kirik maha põles, loomulikult ka orel maha. Ja siis, kui kiriku taastamine oli 1950, toodi kinni pandud Rakvere Pauluse kogudusest või Pauluse kirikust vendade kriisade poolt alustatud orel, mis siis tõepoolest meid teenis kuni 1922. aastani ja tegelikult lõppkokkuvõttes meie klimaatilisi olusid ja niiskust arvestades. Ta lõpuks ikkagi loobus meiega koostööst, nii et meil ei olnud selle oreli taastamisega enam mingisuguseid võimalusi. Ja siis eelmise aasta lõpus tuli üks pakkumine Soomest. Soome Paljavaha kirik läks lammutamisele ja sealt jäi siis üks orel üle, mida meile pakuti, millega orelimeister Olev Kents Soomes maha võttis ja meile toimetas. Aga et samamoodi jällegi, et see orel on natukene liiga väike meie kiriku jaoks, et lisaks siis tuleb ehitada 5 registrit. 2 manuaalseks ta küll jääb. Muidugi mingisugune väike mõte oli vahepeal, et võiks ka 3 manuaalne olla. Aga noh, jääme ikka nagu reaalsuse piiridesse, et jääb 2 manuaalseks ja 5 registrit siis sellele olevale 15 registrile juurde ehitada. Noh, arvestades kogu projekti maksumus, siis me jagasime selle ehituse praegu 8 etapiks. Esimene etap on siis praegu käigus. Paljavaha kiriku orel läheb juba siis laiendusvalmidusega nagu paika. Töid on juba alustatud, vana orel on hetkel siis lammutatud, oreli rõdult ära viidud ja ootavad siis uued õhukanalid ja võimalikud klapid ja toimetamised kõik juba orelimeistri töökojas, nii et ootame esimeste detailide paigaldamist meie kirikusse, nii et Et sellised lood meil on, et kui me lõpuks selle oreli tõesti valmis saame, siis on see uus oreli hääl meil Lüganusel olemas ja see orel saab siis olema esimene orel, mis on juba siis arvestatud seda kõlamaailma siin meie kirikuse ees.
Üleskutse on soeta endale või kingi läheda selle tähtpäevaks või kellelegi mälestuseks. Näiteks sünnipäev, laulatus, ristimine või muu selline nimeline oreli vile. Kui pikk või kui palju teie teate selle traditsiooni või kombe ajalust, see ei ole ju päris uus mõte.
See ei ole päris uus mõte, seda oreli vilesid on ju ikka ju müüdud ja ostetud ja kingitud. Et ma mäletan ka oma Nõmmerahu perioodist, kui Nõmme lunastaja kiriku ehitamine käis ja Hollandist ka orelisest toodi, siis samamoodi nende oreli vilede müük toimus. Mul endalgi on kapi peal veel täiesti ostetud oreli vile. Oreli vile nime enam küll kahjuks ei mäleta, aga füüsiline selline miniatuurne vile on mul jah, tõepoolest kodus kapi peal olemas. Ja eks seda on kuulda olnud, et on nii mitmelgi teisel pool tehtud, sest eks on ju tegelikult hea tunne tulla kirikusse ja mõelda sellel, et võt just täpselt nüüd sellel hetkel kõlab see vile, mille mina olen soetanud ise endale. Või siis mõni abielupaar, kes on saanud laulatuseks endale teatava vile, siis võib alati tulla, et kas või siis oma tähtpäeval või ka muul ajal istuda ja kuulata ja tunda seda head tunnet, et vaata, minu vile mängib.
Vilede loetelu on pikkas kokkuvõtvalt mõne sõnaga. Oleks ehk mõistlik edasi anda kuulajatele see info, kuidas saaks kaasa lüüa oma panuse anda, kuidas käib vilede ostmine?
Noh, tegelikult on meie kodulehel on hetkel, me kodulehel see kampaania pool on küll uuendamisel, aga hetkel on siis see sama flyer, mille me oleme nagu siin, mida me oleme siin nüüd jaganud ka kirikus ja konsertitel ja niisama inimeste kätte, et see flyer on meil küll selline raamatu järjehoidja suun, et on kahepoolne. Sellest on praegu siis tehtud koopia, mis on siis meie kodulehel, ta ilmub sinna ekraanile, seal on see kogu see info olemas. Aga lihtsam moodus on meie kodulehele minnes, et seal on all on vasakus nurgas nupuke anneta. Ja kui selle annetuse peale vajutada, siis tuleb ette päris rida erinevaid annetamispaiku või kohtasid, et meil on ka köstrimaja ehitus ja surmaja korrastamine ja kavelite ehitus ja kõik seal nagu rivis, aga üks nupuke on siis oreli annetus ja Everypay kaudu on siis tehtud eeltäidetud maksekorraldus juba valmis, kuhu saab sisestada nime, enda nime, oreli vile nime ja ka summa, siis saab sealt lihtsamini ka selle ülekande teha. Ja ka informatsioon on meie Facebooki lehel täiesti olemas. Seal on juba uus reklaam, et see nüüd lähipäevade jooksul läheb ka kodulehel üles.
Lüganuse oreli heaks on pandud käima kampaania uus oreli hääl Lüganusel. Ulvar Kullerkupp, väga tänan sellest rääkimast. Tänan selle ettevõtmise korraldamise eest veel rohkem ja palun meie kuulajate jaoks siia hommikusse veel ühte kena mõtet, millega päevale vastu minna.
Nii, aga kuulajatele ka loomulikult, et rohket Jumala armu ja Jumala ligiolu kõigile. Ja kui kedagi puudutab võimalik soov täita ka meie unistus või aidata meie unistusi täitumisele kaasa, siis olete lahkesti oodatud kõigepealt annetama ja loomulikult ka igal juhapäeval meie kirikusse või ka muul ajal, kui meil on toimuvas kirikukonsertid või ka hommikupalused, et kirikuksed on alati kõige jaoks avatud ja oleme rõõmuga vastu võtmas iga väiksemagi annetuse.
Suur tänu teile, Ulvar, ja palju Jumala õnnistust.
Ja Jumala õnnistust teilegi.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval toimub Tartus Tähtvere õunaõue päev, kus osaleb teiste hulgas ka Tartu Kolgata baptisti kogudus. Ja mul on hea meel tervitada Kolgata pargi kohviku eestvedajat Taire Tiigiveed. Mitmendat korda Kolgata kogudus juba õunaõue päevadel osaleb?
Ausalt öelda ma ei tea, sest ega, mina olen kõik need korrad kaasas olnud, aga need vahepealsed korona aastad, kui paar korda ei toimunud ja mõned aastad enne seda, nii et ega ausalt öelda ma tõesti ei tea. Nii et, aga juba hea mitu aastat küll, enne koronat juba mõned aastat.
Miks peate kogudusega seal osalemist oluliseks?
Kui Tähtvere õunapäevi korraldama hakkas hea mitu aastat tagasi, siis tehti meile ka ettepanek selles osaleda ja me oleme küll Tähtvere servas, aga samas me oleme sellest linnaosast ja sellest kogukonnast. Ja tegelikult, kui me Kolgata kogudusega 11 aastat nüüd see sügis sinna kolisime ja endale selle ilusa suure aia ja parkla ja maja saime, siis kindlasti on üks asi see, mida me saame tänu nendele uutele võimalustele teha, on olla külalislahked ja kutsuda kogukonda külla. Et Tähetänaval olid need võimalused väga piiratud, aga nüüd Veskitänaval on meil suurepärased võimalused selleks ja on ju tore, kui ümbruskonna inimesed ka külla saab niimoodi kutsuda, et tihti tänapäeval me ise elame ju mitte väga kiriku ligidal, et koguduse liikmed elavad igal pool Tartus laiali, väga vähesed elavad seal piirkonnas, aga sel päeval me siis saame kõik, kes me oleme koguduse liikmetena, kutsuda külla kohalike ja näidata neile, et nende linnaosas on vägagi hästi toimiv kogukond, kirik ja Jumala riigi töö veel kaugemale vaadates seda, et see lävepakk ei pea nii kõrge olema, kui võib-olla väljast paistab, et tavaliselt pühapäeva hommikuti uksed on kinni, keegi täpselt ei tea, mis kirikus toimub pühapäeva hommikul, aga nüüd on uksed lahti, nüüd on inimesed olemas väljas, naeratavad, jutustavad, kutsuvad ja võib-olla nähakse kristlaste ja Jumala teenijate inimlikust oppis teistmoodi selliselt.
Kuidas teile tundub, kui nähtav hetkel on Kolgata kogudus kohalike elanike jaoks?
Ma arvan, et vähe nähtav selles mõttes, et nii ma arvan, et on igas kohas olgu see siis Tallinnas mõnes linnaosas kogudus või kas või ka eluringi keskus, kus ma töötan Annelinna kogudus, et kogudus on ikkagi inimesed ja tänapäeval räägitakse ju palju sellest, et kogudus ei ole kirik, vaid on inimesed ja tegelikult me oleme nähtavad seal, kus me oleme, et kui mina elan oma linna osas kuskil, siis mina olengi see, kes Kristust seal esindab ja mitte niivõrd see, et ma kuulun Kolgata kogudusse, vaid mina kui Jeesuse esindaja. Aga kirikuna ma arvan, et kui me teeme lastepäevi suvel, kui me teeme õunauapäevi, meil on korra aastas vähemalt on oma Jumala teenistus, siis ma usun, et ümbruskaudsed inimesed teavad, et seal on toimiv kogudus. Aga nüüd õunauapäevad on natuke teistmoodi, kui me tõesti avame nagu uksed kõigile. Lapsed kindlasti teavad rohkem, sest meil on seal mänguväljak ja lapsed on kindlasti rohkem läbi jooksnud meie hoovist.
Mis seal siis täpsemalt toimub ja mida pakutakse?
Nagu ikka, see Eestis on kodukohvikud hästi populaarsed, igal pool ju tehakse ja meie puhul siis me mastaabid on suured, et meil koguduse liikmeid tükki 30-40 küpsetavad, on erinevaid küpsetisi, soolaseid, magusaid, professor Tõnu teeb seljankat, saab suppi osta, olen kuulnud, et tehakse suhkruvatti koha peal, soojad joogid, külmad joogid, nii et peamiselt ikkagi selline kohviku osadus koguduse liikmetele ja siis kogukonna inimestele, et saab kutsuda ka inimesi, kes muidu ei ole ju kogudusse tulnud, aga nüüd on hea võimalus öelda, et tulge, meil on selline avatud kohvik ja hinnad on madalad, nii palju, et tooraine hinna kätte saame, ega me liiga kõrgeks need hindu ei aja, sest sellel ei ole mõtet. Et, jah, selline mõnus kohviku osadus kogudusest on 80-100 inimest kaasatud kogu selle asja ülesseadmiseks ja väga usume ja loodame ja palvetame, et ehkki nüüd sügis on tulnud, siis äkki pühapäeval saame veel siukest mõnusat ilma nautida ja õues istuda.
Kuidas varasemad kogemused näitavad, kas võõrad inimesed julgevad tulla rääkima või kuidas see suhtlus seal toimib?
Jaa, meil on ka lisaks siis müüjate ja kõigele muule teenindavale personali nii öelda on ka vestlejad, et on mingid koguduse inimesed, kellele on öeldud, et loo vestlusi, loo suhteid, et me ka teadlikult tegeleme sellega, et me mitte lihtsalt ei müü kooki, vaid et me tõesti ka püüame neid inimesi, kes meie aeda tulevad tundma õppida. Ja eks nende eestlastega nii on ju, et tulevad ühel päeval kirikuöö, siis tulevad kohvikusse, siis näevad, kõnnivad mööda, et näed lapsed jooksevad, et selliselt see usaldus kasvab ja selliselt me oleme näinud, et inimesed on siis üks hetk hakanud kogudusse tulema, et päris mitu aastat võib eestlastel aega võtta, et enne kui nad julgevad päriselt tulla ja öelda, et jah, ma olen nüüd paar korda käinud kirikuööl ja paar korda käinud kohvikus ja näinud, et see on siin kodune, et siis inimesed tulevad, et see peab ikkagi olema meiepoolne initsiatiiv, vestelda, suhelda, otsida kontakti, jagada infot koguduses, toimuvad ürituste kohta, see olgas alfakursus, mis hakkas nüüd just, ega eestlane ise ei tule väga ligi, meie peame olema need, kes suhtlevad ja kes külla kutsudes ka külalislahkust selliselt üles näitavad.
Nii see on. Kas sihtgrupiks võib siis pidada kõik inimesi?
Jah, Facebookis või ja ka teie, kes iganes pereraadiot kuulab, kui teil on olnud teine kord keeruline kutsuda inimest koguduse juurde, siis te võite tulla näidata, et koguduse juures toimuvad ka õunaõue kohvik või üldse kohvikud. Et selles mõttes on kutsutud nii need, kes pole kunagi kirikus käinud, kui need, kes kirikus käivad. Et oleme avatud pärast Jumala teenistust poole ühest poole viieni.
Ja mis on teie aadress?
Kolgata kogudus Veski 40 Tähtvere linna osa servas. Ja minu teada on Tähtveres vähemalt 9 kohvikut sel päeval avatud, kui mitte rohkem, siis Tähtvere linna osa ootab sel päeval nüüd avastamist.
See väga tore ja tänuväärne ettevõtmine ja aitäh Kolgata koguduse liige Taire Tiigivee selle intervjuu eest ja õnnistusi selleks ettevõtmiseks.
Suur tänu ja aitäh palvetamast ja tere tulemast!
Nädala kaja.
Lootuse küla haldusmeeskond on teada andnud, et otsib tööd. Sellest olen palunud lähemalt rääkima Lootuse küla haldusjuhi Arvi Raidi. Kui kaua on Lootuse küla haldusmeeskond juba tegutsenud?
Haldusmeeskond tegelikult on päris pikalt juba siin Lootuse külas tegutsenud. Et see haldusmeeskond siis haldab ja hooldab siin külas kogu selle territooriumi eest.
Milliseid töid täpsemalt haldusmeeskond teeb?
Koristame, lõhume, peseme, kõike parandame teesi, kõike, mida on vaja teha ja millest nii-öelda jõud üle käib, seda teeme. Ja kui millegi ka jänni jääme, siis küsime abi või nõu kellegilt.
Kui palju olete siis sealt külast väljaspool käinud töid tegemas?
Ikka mõned korrad oleme käinud aitamas, puid lõhkumas, muru niitmas, lammutamas. Ikka oleme käinud ka haldusmeeskonnaga toidupangas aitamas. Ikka oleme.
Kes sinna meeskonda kuuluvad?
No põhiliselt ikka inimesed, kes on täna siis Lootuse külas enda eluga tegelemas.
Ja kui palju neid on, kes seal meeskonnas just tegutsevad?
Hetkel on haldusmeeskonnas 5 inimest.
Mida just selliste praktiliste tööde tegemine Lootuse küla inimestele annab?
Kindlasti see annab sellise stabiilsuse ja inimesed, kes meil siis Lootuse külas on enda eludega tegelemas, et siis tegelikult me ei ole aastaid, meil ei ole olnud sellist töö tegemist, on tööharjumused ära kadunud ja need ongi vaja siis nagu tagasi saada. Ja võib-olla ongi see, ütleme, kui sa oled haldusmeeskonnas, võib-olla ongi vahest on natukene raskem töö, vahest on natukene kergem töö, aga see aitab sul ka tulevikus paremini hakkama saada.
Just. Kuidas see haldusmeeskonna appi kutsumine siis käib, mida te olete välja kuulutanud?
Ma panin Facebooki kuulutuse, et otsime siis tööd ja see on kuidagi üllatavalt väga hästi on nii-öelda tööle läinud ja neid tööpakkumisi on päris palju tulnud. Peame korralikult nii-öelda läbi mõtlema, et millist tööd me saame vastu võtta ja millist me ei saa. Et ei ole väga ratsionaalne näiteks kuhugi, ma ei tea, Võrru puid laduma minna või Tallinnasse ühte riide puud üles panema minna, et see ei ole finantsiliselt mõistlik ja ajaliselt, et kõige paremini, kui meile tööd pakkuda oleks see, kui oleks see siin meie lähedal, ehk siis Saue vallas siin kibuna vahel. Et muidugi, kui on mingi hea, võibolla natukene pikem tööots, et siis kõik asju annab läbi rääkida. Aga ühendust võtta, et võib mulle kirjutada ja samas võib ka info@lootusekula.ee kirjutada, et kui on selline pakkumine ja saame siis helistada ja läbi rääkida.
Mida te teete nende tuludega, mida siis inimesed maksavad selle töö eest?
Jaa, et kõik tulud lähevad siis lootusekula nii-öelda ülapidamiseks, et inimeste elud ikkagi muutuks. Et iga sint on väga oluline ja iga üks siis annabki oma panuse.
Nii et info@lootusekula.ee võib kirjutada, kui keegi
ja.
Tunneb, et tal on tööd pakkuda teie meeskonnale.
Ja võib mulle ka minu kohtse ühendust võtta ka. Et seal Facebookis on juba päris mitmed kirjad tulnud ja kõikidel ei olegi jõudnud vastata, aga jõudu mööda teen seda.
Milliste tööde vastu on huvi kõige suurem olnud?
Pigem ikka koristamise ja selline hooldus ongi üks, näiteks Tallinnas tuli üks pakkumine ühe korteri ühistu koristamine, et see on iganädalaselt ja siin meie lähedal kandis on ka ikkagi pigem on koristamine.
Suur tänu teile, Lootusekülä haldusjuht Arvi Raid, selle intervju eest ja ilusat päeva.
Ja teile ka suured tänud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik intervjuudest Pereraadio selle nädala hommikuprogrammis ja neis said sõna Ruudi Leinus, Lilian Keskinen, Toomas Nikola, Ulvar Kullerkupp, Taire Tiigive ja Arvi Raid. Intervjuusid tegid hommikuprogrammi toimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar ja Johannes Ots. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud nädala lõppu ja kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Min tormid on kannud teisel pool vett. Ma läksin, kuid süda jäi teisel pool vett. Vastus teisel pool vett. Jumal, sa kannad mind teisel pool vett. Kuid unistuste rannad on teisel pool vett. Teisel pool vett, kas leid?